Грузия мен Оңтүстік Осетия арасын заңсыздық жайлаған. Amnesty International баяндамасына қарағанда, тараптар шекарасынан 20 мыңдай азамат өз үйлеріне өте алмауда. Тонау, ату, адам ұрлау және жарылыс жасау әрекеттері кеңінен орын алып отыр. Ресей орнатқан буферлік аймақтан Оңтүстік Осетиядағы өз үйлеріне 24 мыңдай грузин ұлт өкілдері бара алмауда дейді баяндама. Ірі мұнай танкері қолды болды. Сауд Арабиясының үлкен мұнай тасығышы қазір Сомали жағалауында тұр. Sirius Star деп аталатын бұл танкерде құны 100 миллион доллар тұратын 2 миллион баррель мұнай бар екен. Бұл кеме жасағы 25 адамнан тұрады. Қарақшылар оны жексенбі күні Кения жағалауынан 830 шақырым жерде тұтқындаған болатын. Қырғыз халық ассамблеясы сейсенбіде өтті. 500-дей оппозиция белсенділері Талас қаласының стадионында жиналды. Оның барысында президент Құрманбек Бәкеевке сенімсіздік жариялау мүмкіндігі талқылануда. Ассамблеяға бұрынғы депутат, бұрынғы бас прокурор Әзімбек Бекназаров басшылық жасап отыр. Елдің әр түкпірінен жиынға келушілерге жергілікті билік кедергілер келтіруде дейді оппозиция. Владимир Путин телесұхбатқа қатыспақшы. Ресей үкімет басшысы алдағы жыл 90 айында Ресей халқының сауалдарына тағы теледидар арқылы жауап бермекші. Үкімет басшысы мұндай дәстүрді президенттігі кезінде бастаған болатын. Путин сондай-ақ Единая Россия партиясы атынан да сөйлемекші. Ол партияның конгресінде бейсенбіде халыққа жолдауын жасайтын болады. Ресейден шетелдік капитал кетуде. Әлемдік банк баяндамасы мәліметіне қарағанда, биыл Ресейден 50 миллиард доллардай қаржы шетке кетпекші. Өткен 3 ай ішінде 83 миллиард доллар қаржы елден шығарылған екен. Оның себебі шетелдік инвесторлар Ресейдегі қор биржаларын сатып елден кетуде. Бұған мұнай бағасының төмендеуі мен қаржы дағдарысы түрткі болуда. Ирактың аймақтық сайлауының мерзімі анықталды. Үкімет өкілінің айтуынша, сайлау уақыты қаңтардың 31-іне белгіленді. Аталған шешімді ел үкіметі отырысында жасады. Бұл 2005 жылдан бері өтетін алғашқы сайлау болмақшы. Британия сыртқы істер министрі Дамаскіде Дэвид Миллибенд Сирия президенті Башар Әл-Асадпен кездесті. Ол сапар алдында BBC-ге берген сұхбатында таяу шығыстың тұрақтылығын қамтамасыз етуде Сирияның атқарар рөлі зор дей келіп, Сирияны осындай игілікті іске шақырған болатын. Ақш болса, Сирия елі Хамас және Хизбулла қозғалыстарын қолдауда деп сақтанып келеді. Алайда Еуропа мен Сирия байланыстары соңғы айларда өсе түсуде. Сирияның ядролық реакторы барлығы анықталмады. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы атом энергиялық агенттігі сөзіне қарағанда, Сирияда ядролық реактор бар деген айыптау зерттеулер нәтижесінде расталмаған. Агенттік басшысы Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, өткен жылдың 42-сінде Израиль бомбалаған жерден уранның ізі байқалған, алайда онда реактор жоқ деді ол. Бұл жөніндегі баяндама апта соңында жарияланбақшы. Францияда әлемдік саммит өтеді. Қаңтардың 8-9-ына белгіленген бұл басқосуда әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау мәселелері қарастырылатын болады. Мұның өзі өткен демалыс күндері Вашингтонда өткен саммиттің жалғасы болмақшы. Аталған әлем басшыларының басқосуына экономика бойынша Нобель сыйлығының иегерлері қатысады. Ақш банктері үкіметтен көмек алды. Ақш қаржы министрлігі қосымша 21 банкке 33 миллиард 500 миллион доллар қаржы құйды. Мұның өзі қаржылық дағдарыстан банктерді құтқаруға арналған 700 миллиард долларлық жоспардың бір бөлігі болып отыр. Бұдан бұрын үкімет 9 ірі коммерциялық банкке 125 миллиард доллар көмек берген еді. Ал Америкалық Ситибанк әлем бойынша 53 мың жұмыс орнын қысқартатынын мәлімдеді. Хорватияның Сербияны геноцидте айыптауы сотта қаралады. Хорватия 1991-95 жылғы соғыста хорваттарға қарсы геноцид жасады деп Сербияның үстінен халықаралық Гаага сотына шағым түсірген болатын. 1999 жылы тапсырылған ол айыптау Слободан Милошевичтің тұсындағы Югославияға қарсы жасалған еді. Сербия болса, Гаага сотының ондай істі қарауға құқы жоқ деп отыр. Гаага соты мұндай пікірді кері қағуда. Македония Грецияны сотқа берді. Греция Македонияның НАТО-ға мүшелікке ұмтылысына сәуір айында кедергі жасады дейді Македония тарапы. Греция болса, Македония елінің өз атын ауыстыруын қалайды. Себебі Греция құрамында дәл осы аттас аймақ бар болғандықтан Македония сол аймаққа таласуы мүмкін дейді Греция тарапы. Бұдан 13 жыл бұрын тараптар арасында қол жеткізілген келісімшарт бойынша Греция бұл талабын енді қоймауға уәде берген екен.